No bērnības, kad nāca jau skolas laiks, tad mēs tur braucām uz sacensībām. Tas bija kaut kāds tāds atklātais baseins, un vienu brīdi tur bija kafēnīca, tur bija tāda sava tāda dzīve, tāds centriņš, kur mazais baseiniņš mazajiem lielajiem lielajiem.
Atklātais baseins Daugavpils Stropa mikrorajonā daudziem pilsētniekiem vēl atmiņā svīts. Šobrīd tā ir novārtā pamesta, jau degradēta teritorija, saka pilsētas galvenā mākslinieka vietniece Līga Čible. Bet pussabrukušajā viesnīcā ar nosaukumu Papārde bijusi pat sava vēsturiska aura, kur savulaik vēdījušas sarkano lukturu vēsmas.
Vieta, kur paslēpties prom no pilsētas, tā droši vien bija. Varbūt nolīst kādam pārītim kaut kur, par nakstauriņiem nevar spriest.
Es novēlu katram, kas grib, jā, lai viņam būtu iespēja nopirkt to Stropo zemi par 5 € kvadrātmetrā. Es domāju, ka vairāk nevienam tas neizdosies tuvākajā laikā.
Daugavpils doma nolēmusi grausus, par ko pārvērtusies gan viesnīca, gan atklātais baseins iegādāties. Tas ir izdevīgs pirkums ar domu atjaunot vēsturisku atklāto baseinu pilsētā, saka domas priekšsēdētājs Jānis Lāršplēsis.
Daugavpilī atklātais baseins tā jau ir sena un vēsturiska tradīcija. Diemžēl tas nebija pilsētas īpašums. Tas bija ķīmiskā šķiedras rūpnīcas īpašums un pie rūpnīcas privatizācijas viņš nav nonācis veiksmīgās rokās un aizgājis postā. Lēmums ir vienkārši ir unikāla izdevība, ja, kuru nedrīkst palaist garām un šo projektu nerealizēt. Jo mēs ļoti ilgi tirgojamies ar īpašniekiem, meklējam veidus, kā viņus ietekmēt un pārliecināt, ka viņiem šī teritorija nav paspēkam un būs tikai problēmas, ja viņi turpmāk viņu tādā pašā stāvoklī uzturē.
Mēs esam salīdzinājuši šo te pirkto zemes gabalu cenu ar zemes gabalu cenām turpat Stropos, ja, tirgus cenām. Šī cena, par ko mēs pērkam, sastāda pusi no tirgus vērtības zemes gabaliem Stropos. Nu, 4,70 € par kvadrātmetru zemes Stropos, tas ir ļoti, ļoti, ļoti izdevīgs darījums priekš pašvaldības.
Par izdevīgumu šīs teritorijas kopā ar zemes gabalu iegādē un šīs teritorijas turpmākajā attīstībā pārliecinās arī domas īpašuma komitejas vadītājs, domas priekš detē vietnieks Pēteris Dzalbe. Pašvaldībai tas izmaksā vairāk nekā 100 000 €.
Īpašumu iegāda pašvaldība izmaksāja 128 000 €, un principā mēs iegādājāmies vairāk nekā 3 hektārus zemes. Protams, ir arī dažas būves, kuras ir pilnībā jānojauc, ir dažas būves, kuras vēl ir atjaunojamas. Tāpēc šobrīd tiek sagatavota tehniskā dokumentācija, un kad būs gatava tehniskā dokumentācija, mēs jau varēsim runāt arī par to, cik ir nepieciešams līdzekļu 2017. Gadā, lai sākt būvniecības darbus atklātajam 50 metru baseinam.
Uzņēmējiem sakopt šo teritoriju un attīstīt nebūtu pa spēkam, pārliecināta Daugavpils domas vadība un arī būvvaldē strādājošie mākslinieki.
Vieta un tradīcija ir, bet privātajiem tas liekas par dārgu prieks, tomēr mēs varam aktīvāk izmantot.
Tādā veidā infrastruktūras objektus šobrīd var realizēt tikai pašvaldībai. Uzņēmējām komerc darbībai šis projekts būtu ļoti sarežģīti realizējams, bet nodokļu summa, ko mēs viņiem piemērojam, tomēr ir maksimālā, un izvirzot arī stingrākas prasības arī teritorijas uzturēšanai, domāju, ka viņi pareikināja, ka labāk ir par lētu cenu pārdot pašvaldībai, nekā tērēties un viņu uzturēt tuvākajā, nu, teiksim, vismaz vidējā perspektīvā, neredzot viņam kaut kādu tīri komerciālu izmantošanu un atdevi.
Daugavpils doma plāno atklātā baseina izveidi Stropos sākt realizēt jau nākamajā gadā, izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, saka Jānis Lāršplēsis.
Struktūra fondu līdzekļus ātros termiņos piesaistīt projektam būs sarežģīti, jo mēs tikai tagad šo īpašumu iegūstam. Tā kā pirmais etaps vismaz noteikti būs jāveic par pašvaldības līdzekļiem, bet pie veiksmīgas notikuma attīstības, domāju, ka mēs nākošā gada otrajā pusē varētu arī uzsākt jau būvniecības sagatavošanas darbus.
Cik izmaksās degradētās teritorijas savašina kārtībā un atklātā baseina izveide Daugavpils Stropa atpūtas zonā kļūs zināms pēc tehniskā projekta izstrādes, darbs pie kura jau sākts. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.